Blaðsíða 12 Þriði kafli Fyrir heitna landið Þegar Ísraelsmenn voru komnir aftur til Kananlands hófst mikið framfaraskeið í sögu þeirra. Það náði hámarki með valdatíma Davíðs konungs sem gerði Jerúsalem að höfuðborg ríkisins. Sonur hans, Salómon, var einnig farsæll konungur. Hann lét reisa glæsilegt musteri í höfuðborginni þar sem Guð Ísraelsmanna var tilbeðinn. Eftir daga Salómons klofnaði ríkið í tvennt. Óvinaherir réðust inn í landið, eyðilögðu musterið og ráku gyðingana í útlegð. Það bil 200 árum síðar fengu þeir að snúa heim til sín og byggja musterið á ný. En þó að Ísraelsmenn væri komnir aftur til fyrirheitna landsins, landsins sem Guð hafði heitið afkomendum Abrahams og Móse hafði leitt þá til eftir ánöðin í Egyptalandi, gátu þeir sjaldan frjálst höfuðstrokið því ýmsar þjóðir ásældust landið. Árið 70 eftir Krist gerðu gyðingar uppreist gegn Rómverjum sem höfðu ráðið yfir landinu í rúmlega öld. Uppreisnin var bæld niður með harðri hendi. Jerúsalem var lögð í rúst og seinna musterið brennt til grunna. Á blaðsíðun mynd undir henni stendur. Líkan af musteri Salómons í Jerúsalem. Blaðsíða 13. Gyðingar voru annaðhvort drepnir eða reknir í útlegð. Þar með hófst 2000 ára útlegð þeirra sem gyðingar kalla dreifinguna eða diaspora.